kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, gobyerno ng Australia nagbabala sa mga migrante laban sa mga scam migration agents. Federal budget binatikos ng Greens dahil inuuna umano ang paggasto sa kagawaran ng depensa kaysa sa mga serbisyong kailangan ng publiko. At sa Pilipinas, Kamara bumoto para i-impeach muli si Vice President Sara Duterte. Trial sa Senado nakatakdang umusad. Hinihikayat ng federal government ang mga migrante na mag-ingat sa mga scam migration agents at i-report ang mga agent na sangkot sa unethical practices. Noong nakaraang buwan, nagpatupad ang Australia ng mas mahigpit na mga hakbang para sa migration advisors, kabilang ang mas matibay na standards at ethics requirements para mapabuti ang integridad ng sektor. Kabilang sa mga pagbabago, ang pagsailalim sa mga migration agents sa taunang ethics training at regular na refresher courses tungkol sa kanilang mga obligasyon kung nais nilang ipatuloy na tumulong sa mga aplikanteng kumukuha ng Australian visas. Sinabi ni Assistant Minister for Citizenship, Customs and Multicultural Affairs Julian Hill sa SBS Gujarati na ang mga naghahanap ng payo ay dapat lamang gumamit ng registered agent na nakalista sa Office of the Migration Agents Registration Authority. Sa buwan ng Abril lamang, 5 registered migration agents ang naharap sa disciplinary action, posibleng nabigyan ng warning, nasuspinde o nakansila ang kanilang registration.
One of the big problems that we've seen emerge is there's been too many people who've been advised by agents or read stuff on the internet to then take a protection claim, a humanitarian claim. People who take fake protection claims, who are not genuine refugees, who just don't want to go home, will be rejected, they'll be deported from Australia, and they'll never be allowed to come back.
Samantala, inakusahan ng Greens ang federal government na inuuna nito ang paggasto sa depensa kaysa mahalagang serbisyo. Bago ang paghahain ng federal budget ngayong araw, ika-12 ng Mayo. Ayon sa partido, dapat pagtuunan ng labor ang pagpapalakas ng healthcare, pabahay at disability support sa halip na dagdagan ang gasto sa militar. Binatikos ni Greens Senator Larissa Waters ang panukalang pagtitipid na may kaugnayan sa NDIS at sinabing naiiwan ang mga vulnerable Australians sa gitna ng cost of living crisis. Ayon naman sa federal government, layunin ng budget savings measures na gawing matatag ang NDIS habang patuloy ang pamumuhunan sa essential services at national security.
Now, Labor are saying that they will cut money from the NDIS, leave 160,000 people behind. They'll cut money to essential services, but somehow they can still find $53 billion for war and for weapons to appease Donald Trump.
Samantala ay pinahayag ni Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner Katie Kiss na matagal nang kailangan ng bansa ang pag-uusap tungkol sa racism laban sa First Nations people sa Australia. Nagsasagawa ngayon ng inquiry ang Joint Standing Committee on Aboriginal and Torres Strait Islander Affairs tungkol sa racism, hate at violence na nakatuon laban sa First Nations peoples matapos itong i-refer ni Minister for Indigenous Australians Malarndiri McCarthy. Nagsimula ang pampublikong pagdinig para sa inquiry noong unang araw ng Mayo sa Sydney, bago ito lumipat sa Adelaide noong ika-8 ng Mayo. Sinabi ni Keys sa SBS Living Black na ang inquiry ay pagkakataon para ilantad ang historic racism at tugunan ang lumalalang karahasang nararanasan ng First Nations peoples.
I think we're seeing more open violence directed at First Peoples. I think what is new is the escalation that we're seeing. This is now at crisis point. We've got people's lives being threatened. We've got people's lives being taken as a result of racism. We need action.
Sa balita sa ibang bansa, inilikas na ang mga Australian mula sa cruise ship na tinamaan ng hantavirus outbreak at nakaalis na sila mula sa Canary Islands sa Spain sakay ng government-supported charter flight. Apat na Australian citizens, isang permanent resident at isang New Zealand national ang umalis mula Tenerife Island kahapon, kasama ang medical staff sa flight na patungong Perth. Wala sa mga pasahero ang nagpapakita ng sintomas, pero isa sa ilalim sila sa quarantine at health checks pagdating nila sa Australia. Sinabi ni Health Minister Mark Butler na precautionary measure ang quarantine. Mananatili ang mga pasahero sa isang quarantine facility malapit sa Perth nang hindi bababa sa 3 linggo. 3 pasahero mula sa MV Honduras ang nasawi kasunod ng outbreak. Inaasahang darating sa Perth ang flight sa huling bahagi ng linggong ito. At balita naman mula sa Pilipinas. Sa ulat mula sa Philippine News Agency, bumoto ng may malaking mayorya ang mga mambabatas sa House of Representatives ng Pilipinas para tanggalin sa posisyon si Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon na magbubukas ng daan para sa isang Senate trial na maaaring tumapos sa kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Haharap si Duterte sa impeachment trial kaugnay ng mga alegasyong unexplained wealth at pagbabanta umano na ipapapatay ang Pangulo. Ang Kamara na karamihan ay mga kaalyado ni President Ferdinand Marcos Jr. ay bumoto ng 255 na pabor, 26 ang tutol at 9 ang nag-abstain. Sa isang pahayag, sinabi ng Defense Counsel ni Duterte na maghahanda sila ng matibay na depensa at idinagdag na nasa kanyang mga nag-aakusa ang burden of proof. Sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas, kung mapatunayang guilty sa Senado, matatanggal sa pwesto si Duterte at habang buhay na pagbabawalang humawak ng anumang elected office. Samantala, napatalsik si Tito Soto bilang Senate President matapos ang isang kudita sa liderato ng Senado at pinalitan naman siya ni Senador Alan Peter Cayetano. At ngayon silipin naman natin ang lagay ng panahon ngayong Martes. Sa Perth, maaraw na may temperaturang 27 degrees Celsius. Sa Adelaide, bahagyang maulap na nasa 24 degrees. Sa Melbourne, huhupa ang ulap na nasa 20 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap na nasa 17 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap na nasa 19 degrees. Sa Wollongong, may kalat-kalat na pag-ulan na nasa 21 degrees. Sa Sydney, may mga pag-ulan din na nasa 23 degrees. May mga pag-ulan din sa Newcastle na nasa 22 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan na nasa 24 degrees. Sa Cairns, maulan din na nasa 28 degrees. At sa Darwin, bahagyang maulap na nasa 34 degrees. At yan ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Martes. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.